Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 60-те години на 19 век, преди да стигне до откриването на Троя, тогава все още непрочутия Хайнрих Шлиман, първо изследва острова на цар Одисей, Итака, където не намира нищо особено. После минава през Микена, града на цар Агамемнон, а също и през Тиринт. Когато стъпва на Егейското крайбрежие на Турция, той първо отива в селото Бунарбаши, където се водят разкопки и където, както смятат мнозина, може би се крият останките на древния Илион. Там копае Франк Калверт, но е на път да спре без да постигне нищо. Още с пристигането си обаче Шлиман, който до болка познава описанието за местоположението на града от текста на Омир, разбира, че не е това мястото. Той се сприятелява с Калверт, който насочва вниманието му малко по-на север, към хълма, дал име на селцето Хисарлък. При това си появяване в Турция обаче Шлиман не копае. Той изследва терена, прави известни измервания и макар първоначално да е леко скептичен, започва все повече да се убеждава, че вероятността точно на Хисарлък да е Троя е голяма. Шлиман се връща в Атина, където се установява за постоянно. По това време Гърция, след успешното въстание в края на 20-те години, вече е самостоятелна държава, а не част от Турската империя. Там той предприема две важни стъпки. Първо пише и издава книгата си «Итака, Пелопонес и Троя», в която за първи път лансира идеята за истинското местонахождение на Троя. Тази книга е приета от университета в Рошток като негова дисертация и задочно Шлиман получава докторска степен, макар някои да изказват съмнение, че в текста е замесена доза плагиатство. Втората му стъпка е, че е приключил криволяво развода с жена си Екатерина и явно малко самотен, той пуска обява в местните вестници с приблизително съдържание «Милионер търси съпруга». Това е малко необичаен ход, но той се определя също от желанието на Шлиман да има до себе си доверен местен човек, който познава особеностите на гръцката култура. Оказва се, че на обявата всъщност най-пъргаво се отзовава един негов приятел, архиепископа на Атина, който го среща с 17-годишната си родственица София Енгастроменос. Шлиман е с 30 години по-възрастен, но изобщо не протестира срещу разликата във възрастта и се жени за гръцката красавица, която по-късно е увековечена на прочутата снимка с накитите от тъй нареченото съкровище на цар Приам. Всъщност брака на Хайнрих Шлиман с гъркинята София се оказва твърде успешен ход, откъдето и да го погледнеш. Въпреки младостта си, София също е много запалена по античната гръцка история и е безценен помощник на мъжа си във всичките му начинания. Тя неизменно го придружава при разкопките на Троя, помага му да организира и управлява цялата работа, за която понякога трябва да се наемат между 100 и 150 работници. Изобщо не просто е до него, а и допринася съществено за реализацията на най-великите моменти в неговия живот. Хайнрих и София имат две деца, наречени с красиви антични имена – Андромаха и Агамемнон, които обаче в модерния свят стоят малко прекалено гръмко. Но какво да се прави? Точно такъв си е сякаш стила и на самия Хайнрих Шлиман. Той винаги върши нещата с гръм и трясък. Когато трябва децата да се кръстят, например, Шлиман се съгласява това да стане в православието, но прекроява ритуала по-своему, като слага екземпляр от Илиадата на главите им и рецитира строфи от Омировата книга. Купува голям парцел в самия център на Атина, където немски архитект Зилер построява великолепната му семейна къща. Още преди да е завършена, тя е наречена от атиняните Илио Мелатрон, Троянския дворец. Къщата струва близо половин милион драхми, което преизчислено през тогавашния златен френски франк е близо 142 кг злато. Тя и сега може да се види на булевард Университетски, а и да се посети, защото в момента там се помещава гръцкия национален нумизматичен музей. Така или иначе, Хайнрих Шлиман вече се чувства наистина готов за делото на живота си и през есента на 1871 заминава отново за Турция, където започва разкопките на хълма Хисарлък. Хълма Хисарлък се намира не особено далеч от морския бряг по северната част на Егейското крайбрежие на Турция. Отсрещата е прочутия гръцки остров Лесбос. Някога, около 1200 години преди новата ера, когато се предполага, че са се разиграли описаните в Илиада събития, морето е било доста по-високо и брега е бил наистина близо до стените на древния Илион. На запад и север хълма Хисарлък се спуска към две реки, идентифицирани като Омировите Скамадрос и Симоес. Шлиман прави широк изкоп по средата на могилата и започва да намира разни неща, които обаче не са му особено интересни. Той смята, че останките на Троя са доста надълбоко в земните пластове и тъй като не умее да се ориентира във времето според намерените артефакти, буквално прегазва част от днешните археологически нива 7А и 6, за които съвременната наука смята, че са всъщност останките на Троя. Така или иначе, от южната страна Шлиман стига до сегашното ниво 2, където намира останки от наистина дебели стени, високи 6 метра, както и обгоряла керамика. Общо взето това се оказва достатъчно, за да обяви той пред света, че Троя е намерена, че Троя не е измислица на Омир, че Троянската война наистина се е състояла и значи мита е действителност. Принц Парис е откраднал царица Елена от цар Менелай, а брат му могъщия Агамемнон повел гърците за 10 годишна война на честа, в която ентусиазирано се забъркват повечето богове на Олимп и намират смъртта си Ахил, Хектор и много герои от двете страни. А хитрият цар Одисей измисля онзи дървен кон, заради който и до сега съществува поговорката «Не вярвай на данайците, дори когато ти поднасят дарове». Трудно е да си представим какво точно изпитва Хайнрих Шлиман в онзи момент, когато решава, че е открил Троя. Да видиш детската си мечта реализирана след близо 50 години усилие и постоянство, вероятно е приказно преживяване. Известни са и случаи, когато е точно обратното, но този не е такъв. Откритието, макар сега да знаем, че всъщност е грешка, си е триумф, при това триумф, който не свършва изведнъж. Недалеч от големите стени Шлиман намира останки от сграда и решава, че това е владетелския дом на цар Приам. През май 1873 година пък, близо до тези отново погрешно идентифицирани останки, зад един голям заровен меден съд сякаш се мярка от блясък от злато. Хайнрих праща всички работници в обедна почивка, вика жена си София и в нейно присъствие започва да копае с нож под зида. Изведнъж се отваря дупка с сякаш несметно съкровище от златни накити. София ги увива в шала си и така ги пренасят до бараката без работниците да разберат. Това се смята за една от поредните легенди, защото се знае, че по това време жена му е фатина заради смъртта на баща си. Но важното е друго. Подробният поглед показва, че намереното съкровище се състои от изящни медни, сребърни и златни предмети, голяма част от тях женски накити. Шлиман ги нарича съкровището на Приам, а също накитите на Елена. По-късно съкровището е изнесено на практика нелегално от Турция и снимката на София накичена като антична царица обикаля целия свят. Турските власти са много недоволни и разрешават на Шлиман отново да копае на Хисарлък, само след като той им предава част от съкровището, която до днес е в археологическия музей на Истанбул. Другата част пък Слиман дарява на Берлинския музей, откъдето по време на Втората световна война я открадват руснаците и досега с гордост я излагат в своя Пушкински музей в Москва. След големия успех с Троя, защото в онзи първи момент на ентусиазъм всички признават откритието, а съмненията идват малко по-късно, Хайнрих Шлиман не се спира до тук. Той следва още древна Микена, града на цара Гамемнон, където намира неговата, сега прочута златна погребална маска. Връща се също и на Итака, където търси двореца на цар Одисей, прави разкопки в Тиринт, още три пъти копае на хълма Хисарлък, издава и няколко книги. Вече е прочут по целия свят и макар успорвани в детайлите понякога и като цяло, изследванията му слагат здрава основа за по-нататъчните открития в целия гръцки свят. В края на 1890 година Хайнрих Шлиман заминава от Атина за Халя в родната си Германия, където оперира възпалението на средното ухо, от което страда. Операцията уж е успешна, но не съвсем. Раната се инфектира. Още недоизлекуван, Шлиман заминава за Лайпциг, Берлин. А оттам отива в Париж, после в Италия, за да види Помпей. Планира да се върне в Атина за Коледа, но вместо това колабира в хотелската си стая в Неапол и два дни по-късно умира. Тялото му е пренесено и погребано в Атина, столицата на онзи древен свят, който създаде неговата детска мечта. Тази мечта пък създаде живота на човека Хайнрих Шлиман и защото той неистово вярваше в нея, тя самата чрез него оживя.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.